Gribējās, lai tas ir saistīts ar Latviju, ar mūsu valsti, ar mūsu sabiedrību, un lai tas arī skan saprotami un atraktīvi, interesanti arī bērniem. Izrāda ir ne tik daudz par laiku, kurā aizceļotas puisis, kas proti ir 85. Gads, ar visādām interesantām lietām, kas mūsdien bērniem jau varbūt ir nesaprotamas, tādas tiešām tā kā cita planēta, bet mēs gribējam paskatīties vairāk uz to, kas notiek ar cilvēkiem, ar sapņiem, ar to, kāpēc kādam bērnam var likties, ka viņu vecāki dara visu nepareizi, un kāpēc mums vajadzētu likties, ka tie vecāki varbūt tomēr dara labāko, ko viņi var darīt. Tāds ir uzstādījums, protams, tas viss ir arī tādā interesantā, gan sižetiskā, gan teatrālā līmenī, ka tur ir dejas, ko veido Liena Grava, gan dziesmas, kurus varbūt daži labi zina, citi varbūt ir arī šo to aizmirsuši. Leģendārais Mārtiņš Brauns piekritis piedalīties šajā darbā ar savu mūziku.